Papeška akademija za življenje je danes začela s 17. generalnim zasedanjem. Srečanje, ki se bo zaključilo v soboto za audienco pri papežu Benediktu XVI, je z uvodnim nagovorom odprl predsednik akademije škof Ignacio Carrasco de Paula, ki ga je papež na to vodstveno mesto imenoval junija lansko leto. Škof Carrasco de Paula je predstavil delovanje papeške akademije v zadnjem letu in nakazal smernice v prihodnost. Kot je povedal, je v svetu, ki je zelo agresivno naravnan do življenja, poslanstvo akademije v tem, da z vso močjo poudarja potrebo po zaščiti človeka vse njegovi celovitosti. V središču njihovega delovanja ni nek abstraktni pojem, še manj ideologija, ampak je konkretna oseba, je poudaril škof Carrasco de Paula. Kot eno od prednostnih nalog tudi v prihodnje je izpostavil še bolj aktivno posvečanje raziskovanju in proučevanju ter zatrdil, da je akademija poklicana pristopati k zelo kompleksnim področjem, ki zahtevajo zelo kvalitetno znanstveno, tehnično, tehnološko, etično in moralno kompetenco. Od akademije namreč pogostokrat zahtevajo pojasnila tudi druge vatikanske ustanove, predvsem kadar gre za vprašanje dostojanstva človeške osebe. In to je po škofovih besedah tudi povod za oblikovanje mednarodnih študijskih skupin, ki jih sestavljajo najboljši strokovnjaki z različnih znanstvenih področij, je še zatrdil predsednik Papeške akademije za življenje. Sicer pa na generalnem zasedanju teče beseda o dveh glavnih temah – bankah popkovnične krvi in travmah po splavu. Kot je za Radio Vatikan povedal škof Carrasco de Paula, so letos v središče zasedanja postavili dve vprašanji, za kateri sta že pred meseci bili oblikovani dve študijski skupini, ki bosta sedaj predstavili prve izsledke svojega dela. Delavnice o obeh temah, ki bodo potekale jutri, so odprte tudi za javnost. O popkovnični krvi so na programu trije govori. Monsignor Jacques Sude bo opredelil pojem celice iz popkovnične krvi. Profesor Justo Aznar iz Znanstvenega inštituta za življenje v Valenciji v Španiji bo spregovoril o lastnostih in delovanju javnih in zasebnih bank popkovnične krvi, medtem ko bo evropski pravni okvir na tem področju predstavil raziskovalec na Rimskem višjem zdravstvenem inštitutu dr. Carlo Petrini. O travmatičnih posledicah splava bosta spregovorili profesorica Teresa Burke, ustanoviteljica organizacije Rachel Vineyard, ki je namenjena duhovni in psihološki pomoči po splavu, in sestra Marie-Luc Rolle iz klinike svetega Vincenta de Paula v Franciji, ki bo spregovorila o teorijah in realnosti travm po splavu. Škof Carrasco de Paula je za naš radio tudi opozoril, da je področje popkovnične krvi in krvi posteljice, ki bi lahko služili za zdravljanje težkih bolezni, povezano s vprašanjem dobička in zatorej gre v veliki meri za etično vprašanje. Gre za zelo pomembno vprašanje, ki se nanaša na nasprotje med javno uporabo in zasebno uporabo, med tistim, ki hoče to možnost ohraniti samo zase in tistim, ki jo hoče dati na razpolago tudi drugim, je povedal škof Carrasco de Paula. O posledicah splava, vsako leto se jih na svetu opravi 42 milijonov, je škof dejal, da gre za visoko ceno, ki se jo plačuje tako na osebni kot družbeni ravni. Pozornost smo usmerili predvsem na osebno raven, koliko tvega ženska, ki se iz različnih razlogov zateče k splavu, je dejal škof Carrasco de Paula in dodal, da je ženska v splav pogostokrat prisiljena in mnogokrat žrtev. Papeško akademijo za življenje je 11. februarja 1994 ustanovil papež Janez Pavel II. Osnovni cilj te vatikanske ustanove je raziskovanje, informiranje in izobraževanje glede temeljnih bioetičnih in pravnih problemov, ki so povezani z napredovanjem in zaščito življenja, in sicer v skladu s krščansko moralo in načeli nauka cerkve.